Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн кармалып 3 айдан бери абакта жаткан публицист жазуучу Олжоба Шакирдин биринчи соттук отурму болбой калып кийинкиге жылды.
Ал бийликти ме деп берсең да албаган киши да. Бул баягы творческий киши, бийликтин да байлыктын да кереги жок да.
Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду, бирок салыктын өзү төлөнүшү керек.
10% 143,578 сом жана 3 жылдын пенясы 320,000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөйсүңөр?
Газа тилкесинде убактылуу катышууну токтотуу режими бүгүн таң эрте күчүнө кирди.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оголу кийим кече керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок.
Алдыда ушул темадагы баяндарды жана соңку жаңылыктарды угаласыз, биздин толкунда болуңуз. Мээринин башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде уга чуууну токтотуу боюнча убактылуу режим күчүнө кирди. Израиль бийлиги менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык атышуу 4 күнгө токтойт. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50%'сун бошотууга тийиш, ал эми Израиль түрмөдөгү айрым палестиндерди бошотот. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шартына ылайык Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндер де кое бербейт. Уактылуу режим маалында Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. Италияда студент кыздын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. 18 ноябрда 22 жаштагы Джулия Чекеттиндин кара баштыкка салынган сөөгү көл жээгинен табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, суд мед эксперттер маркумдун денесине 26 жолу бычак сайылганын аныкташкан. Чекеттиндин өлүмүнө анын мурдагы жигити шектелүүдө. Көчөдөгү видео камераларга тартылып калган кадрларда Филипп Туретто аттуу адам кызды уруп сабап машинага салып кеткен көрүүгө болот. Бул окуядан кийин Туретто Германияга качып кеткен. Учурда аны Италияга экстрадициялоо күтүлүп жатат. Окуядан кийин Италияда миңдеген кишилердин катышуусунда жүрүштөр, мектеп, университеттерде акциялар өттү.
Il cambiamento deve partire principalmente da noi uomini.
Өзгөрүүлөр эң алды менен биздин эркектердин башында эркектерден башталышы керек. Албетте, баардык эле эркектер зомбулукка барбаган менен көп учурда алар аялдарды өлтүрүп, зордуктап, алардын эркиндигин чектеп жатышат деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири студент Паскуале Падуано. 23 ноябрда Италия парламенти аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды чукул кабыл алды. Ага ылайык эми зомбулук көрсөтүү өткөн адамдарга атайын байкоо жүргүзө турган электрондук каражат тагылат жана башка чаралар көрүлөт. Жакында эле ушуга окшош окуя Казакстанда да катталган. Астананын тургуну 30 жаштагы Салтанат Нукенованы сабап өлтүрүүгө шектүү катары анын күйөөсү мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев кармалды. Таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын иши боюнча Жалал абад шаардык соту өкүм чыгарып, ага 50,000 сом айып салды. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Пенсионерди 6 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган. 17 октябрда ал үй камагына чыгарылган. Адвокаты ал президент менен атайын кызматтын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициялычыл саясатчы активисттер камакка алынды. Аларда жазуучу, публицист жана коомдук ишмер жарандык активист Олжобай Шакирдин бүгүн 24 ноябрга белгиленген соту болгон жок. Буга аны сотко алып келишпегени себеп болду. Иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда карала баштамак, кийинки отурум 6 декабрга белгиленди. Олжобай Шакир азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат ага массалык башаламандыктар деген берене менен иш козгоп, быйыл 23 августта кармап кеткен. Ал өзүнө тагылган айыпты четке каккан Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикирин айтып келет. Казакстандын Костанай шаардык соту активисттер Даурен Султангали, Алина Смакова жана Сандуган Сандахметти тынч чогулуу боюнча мыйзамды бузган деген кинем менен 5-8 суткага чейин камоо чечимин чыгарды. Ушул эле күнү Астанадагы сот активист Амангелди Жахинди 15 суткага камоону өкүм кылган. Жалпысынан башкалада кеминде 7 активист кармалганы маалым болду. Укук коргоочулар билдиргендей, Казакстандын 10 ашуун калаасында, анын ичинде Костанайда 25 ноябрда митинг өткөрүүгө уруксат берилген жок. Активисттер ал күнү өлкөдө каттоодон өтпөгөн Алга Казакстан оппозициячыл партиясынын лидери Марат Жыланбаевди бошотуу талабы менен митингге чыгууну көздөп жатышкан. Италиялык режиссер Барбара Купистинин согуш мезгилиндеги жазуучулар деп аталган тасмасы Бишкекте адам укуктары боюнча документалдык фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында жабык көрсөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка фестивалды уюштуруп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан уюмунан билдиришти. Фильмде Орусиянын Украинадагы согушунун кесепети чагылдырылган. Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору аталган тасманы кинофестивалдын алкагында көрсөтүүгө тыюу салган. Фестиваль 27 ноябрдан 1 декабрга чейин өтөт. Анда жергиликтүү жана чет элдик режиссерлордун адам укуктары жаатындагы 20 ашуун документалдык тасмасы көрсөтүлөт. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык оорусун жуктургандардын саны 4484 адамга жетти. Бир жума мурда ооруга чалдыккандардын саны 4098 адам болчу. Кызамык жуктургандардын басымдуу бөлүгү жашы жете элек балдар. Быйыл кызамыктан 3 бала чарчап калды. Алар 1-4 жаштагы 2 наристе жана 13 жаштагы 1 өспүрүм, 3 тең эмделген эмес. Дарыгерлер кызамыктан эмдөө жолу аркылуу сактанса болорун эскертип кетишет.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы башка жаңылыктарды окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздө күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Бүгүн 24 ноябрда социалдык тармактарда чагымчыл маанайдагы массалык башаламандыкка чакырган билдирүүлөрдү таратууга айыпталып кармалган жазуучу публицист Олжубай Шакирдин соту өтпөй калып башка күнгө жылды. Бул атайын кызматтын тергөө абагында кармалып турган Шакирдин иши боюнча алгачкы соттук отурум болмок. Сот отурумунун кийинкиге жылышы жана Олжубай Шакирдин ишине байланыштуу соңку жагдайлар тууралуу азыр студиядан Токтосун Шамбетовдон маалымат алсак. Токтосун, бүгүнкү соттук отурум эмне себептен башка күнгө жылдырылды? Ушул жагдайларга токтолсоңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүнкү сот отурумуна айыпталуучунун эмне себептен алып келинбегени сотто түшүндүрүлгөн жок. Судья айыпталуучу жок, иш каралбастыгын айтып отурумду 6 декабрга жылдырды. Андан кийин биз ушул соттон чыгып ушу Акмат Алагушев жазуучунун адвокатынан тактадык. Ал мындай түшүндүрдү:
ажылган себеби бул эми баягы мына конвойдун баягы актысы боюнча булар баягы тиги немеге чейин барып Гекенбен СИЗОсуна чейин жетишпей калышты деп акт түзүп коюшту. Эми чын айтканда бул соттун эч кандай немеси жок, бул баягы конвойго түздөн түз неме суроо да.
Август айынан бери абакта жаткан жазуучу Олжубай Шакирдин соту ушул 24 ноябрда башталмактагы. Бул күнү ишти кароонун тартиби аныкталып, айыпталуучуга, прокурорлорго сөз берилмек. Сот Олжубай Шакирдин сотко Олжубай Шакирдин калемдештери, жакындары жана тарапташтары да келип аны менен көрүшүп калгага үмүт кылып келишкен экен. Алар дагы ушул сот залында алдын алып келинбей калганы, сот болбой калганы нааразы болушту. Анын жубайы ал менен жолукканда, катар кылууга байланышканда ал эч кандай айыптарды мойнуна албай турганын айтып бергенин бизге билдирди.
Өзү эч кандай мойнуна албайт эчтекени, эч кандай ал башаламандык уюштурам деген жок. Андан оюнда да жок, же бийликти басып алам деген да ою жок. Ал бийликти ме деп берсең да албаган киши да. Бул баягы творческий киши, буга бийликтин да байлыктын да кереги жок да.
Олжубай Шакирдин ат башынан келген бир тууганы Асейин Шакиров дагы ушу адамдарды сөз пикири үчүн камоо туура эмес экенин айтып бийликти жазуучуну бошотууну чакырды. Олжубай Шакиров азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Атайын кызмат ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козгогон. 23 августта кармалган атайын кызмат Олжубай Шакирдин социал тармактардагы чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жапыртып башталама чакырган постторду жайгаштырып келгенин экспертиза аныктаган деп билдирген. Ал эми Олжубай Шакир болсо буга чейин өзү катар кылуу жана соттордо тагылган айыптарды четке кагып келет. Ушундай эле окшош жагдай ал ортодо ушу Таш Көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын дагы иши боюнча Жалал Абад шаардык соту 22 ноябрда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Ага ушул 50,000 сом салыныптыр. Айыппул ал болсо бийликти басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп табылган. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячы, саясатчы, активисттер камакка алынып атат. Аларга бийликти басып алуудан баштап мамлекеттик чыккынчылык кылуу деген берене дагы коюлуп атат. Негизгисинен ушу массалык башламандык менен бийликти басып алуу деген беренелер коюлат. Муну оппозиция кысым катары кабылдап келсе бийлик ушул тартипти камсыздоо экен деп түшүндүрүшөт. Бирок бир нече эл аралык уюмдар жана анын ичинде ушу Европа, АКШ баштаган өлкөлөрүнүн билдирүүлөрүндө ушул Кыргызстан баардык эл аралык акдам укугу боюнча алган милдеттенмелерин так аткарып жана ошондой эле адамдарды пикири сөзү үчүн камоону туура эмес экенин сындап алардын ишин акыйкат үй камагында иликтөөгө чакырып келет.
Чоң рахмат сиз студиядан Токтосун Шамбетовдун маалыматын уктуңуз. Биз уктуруубузду улантабыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Биз эми башка темалар көтөрөлү. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айыппулду жоюуга макул болду. Бирок алар кеп болуп жаткан салыктын өзүн сөзсүз төлөшү керек болот. Мунун алдында айрым тургундар бир нече жыл мурда сатып жиберген үйүнө же транспортуна салык төлөнбөгөнү үчүн эскертүү алганын айтып чыгышкан. Салыкчылар жарандар сатып алган мүлкүн бир жыл ичинде кайра сатса, андан тапкан пайданын 10% салык катары төлөшү керектигин, антпесе айыппул менен үстөгүн кошо төлөй турганын маалымдаган. Бул теманы Эрнис Нурматов кененирээк түшүндүрүп берет.
Мүлктөрдү алып сатууга коюлган киреше салыгына байланыштуу маселе бул ирет. Жогорку кеңештин 2023-жылкы бюджеттин аткарылышын жана 2024-жылга бюджетти бекитүүнү караган жыйынында көтөрүлдү. Депутат Максатбек Сарбагышев жаңы талаптарга ылайык мурда мүлк саткандар кайрадан салык төлөөгө аргасыз болуп жатканын айтып, муну карап чыгууга чакырды.
Мыйзам быйыл кабыл алынса, азыр налогуга барганда буга чейин 2018-16 жылдан берки пенсиялары менен ошол убактагынын баарын эсептеп туруп, машине сатса машине, жер сатса жерин баягы 10% төлөтүүнүн үстүндө иштеп аткан. Ишине токтолуп кете аласызбы ошол боюнча?
Деди эл өкүлү 23 ноябрдагы жыйында. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул суроого өзү жооп берип, салык байланыштуу тиешелүү талаптар жаңыдан кабыл алынды дегендик жаңылыштык экенин белгиледи. Болгону талап соңку жылдары күчөгөнү үчүн гана буга чейин мүлк алып саткандарга талапты жумшартуу пландалып жатканын билдирди.
Мыйзам иштей баштады. Эгерде ошо өзүнүн кирешеси болсо, жок үйдү сатып берип кайра өзү үй сатып алса, ага эч ким претензия кылган жери жок да. Анан бир үйдү алып сатып берип, ошонун пайдасын көрсөткөнү декларациядан чыгып калса төлөш керек болуп атат да. Жана пения штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Кеп болуп жаткан маселеге байланыштуу билдирүүлөрдү айрым жарандар октябрдын башында жарыялашкан. Алгач машина алып саткандардын бири Унаа мамлекеттик ишканасынан видео тартып, транспортторду соодалоодо тоскоолдуктарга кабылып жатканын билдирген.
Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог деп алат экен талаптар. Эгерде мисалы 200 000 алып, анан мисалы 100 000 ремонттоп 300 000 сатсаңар машиненичи, ошол 300 000 эсебинен 100 000 сом прибыль сизди көрдү эткен дагы, ошондон сизге деген 10 000 сом подоходный налог төлөтөт экен туугандар.
Мунун артынан эле атын Перизат деп тааныштырган кыз социалдык түйүндөрдө видео кайрылуу таратып, мурда саткан мүлкүнө салык төлөө тууралуу тескөөчүлөрдөн эскертүү алганын айтып чыккан. Ал тайэжесинен мураска калган үйдү 2020-жылы сатканын билдирип, ошол маалда салык кызматынан жана мамлекеттик каттоо кызматынан эч ким салык тууралуу кабар бербегенин кеп кылган.
Налоговый инспектор чалып айтып атат: силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөөпсүңөр деп. 10% 143 578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320 000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөсүңөр, макул, ал ошол маалда унутуп калышса эмне себептен бир айдан кийин айтышпайт?
Сөз жок, мамлекеттик салык кызматы унаа жана турак жай алып сатуудагы мындай талап мурунтан эле бар экенин билдирип, тескерисинче кайра жеңилдетилгенин кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков азаттыкка билдиргендей, салыкчылар жарандар үй алып сатканын мурда алардын декларациясынан улам гана билип келишкен. Былтыртан тартып салык кызматына жарандардын үй жай жана уна алып сатуусу тууралуу расмий маалымат сакталган. Кадастр жана уна мамлекеттик ишканаларынын каттоо материалдарын көрүп туруу укугу берилген. Мына ошондон улам көзөмөлгө чөптүр.
3 миллион сомго мисалы үчүн сиз үй сатып алсаңыз, аны ошо 1 жылдын ичинде 3,5 миллион сомго сатсаңыз, анда сизде 500 миң сомдук киреше болуп калат. Ошол ки 500 миң сомдун 10% төлөш керексиз. Бирок ошол 500 миңдин ичинен мүмкүн сиз 100 миңге, 200 миңге ондо иштерин жүргүзсөңүз жана сизде чектер болуп, бардык документтер болсо, анда сиз аны чыгарып салсаңыз болот.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Иш жүзүндө жаңы салыктар кирген жок. Болгону салыктык көзөмөл күчөдү десе болот. Өкмөт муну көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу жана бюджетти көтөрүү максаты менен түшүндүрүп келет. Ошентсе да калкка жана ишкерлерге алгач маалымат жетиштүү жетпей калды дегендер арбын. Мурдагы муниципалдык кызматкер жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Элдин теринин тескери сыйруу жана салыктар менен элди алдоо менен элди тоноо менен казынаны көтөрүүнүн кажети кандай? Элге шарт түзүп берүү, экономикалык реформа жүргүзүү болуш керек эле.
Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын 10 айында дээрлик 200 миллиард сомдой салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын маалымдаган. Жыйналган сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34 миллиард сомго көп. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми биз азыр берүүнү жүрүшүндөп учкай жаңылыктарга өтсөк. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык оорусун жуктургандардын саны 4484 адамга жетти. Италиялык режиссер Барбара Купистинин согуш мезгилиндеги жазуулар деп аталган тасмасы Бишкекте адам укуктары боюнча документалдык фильмдердин бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында жабык көрсөтүүлөрү белгилүү болду. Казакстандын Костанай шаарындык соту активисттер Даурен Султангали, Алина Смакова жана Сандуган Сант Ахметти тынч оолу боюнча мыйзамды бузган деген кинээ менен 5-8 суткага чейин камоо чечимин чыгарды. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Газа тилкесинде убактылуу ок атышууну токтотуу режими бүгүн таң эрте күчүнө кирди. Израиль өкмөтү жана АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун ортосундагы түзүлгөн макулдашууга ылайык согуштук аракеттер 4 күнгө токтойт. Бул кыска убакыт ичинде толук курчоодо калган тилкеге гуманитардык жардам жеткирилип, Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50%ун бошотууга тийиш, ал эми Израиль түрмөлөрүндө жаткан 10 палестинди бошотушу керек. Темага кабарчыбыз Элвира Будайчиева кайрылат.
Толук курчоодо калган Палестина анклавында согушту кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы күчүнө кирди. 48 күндөн бери Ян Юнис шаарында башкалкалаган палестиндер эми Газа тилкесине кайтуунун амалын издейт.
Мен ооруканага жакын мектепте иштечүмүн. Согуш башталганда качканбыз. Алар кантип бизге ушундай мамиле кылышты түшүнбөйм.
Дейт Газа шаарынын тургуну Хията Муамар. 7 октябрдан бери Газа тилкесинин 2 миллиондон ашуун калкынын 70% аймактын түштүгүнө жер которууга аргасыз болгон. Ок атышуу режими күчүнө кирген күнү айрымдар таштап кеткен үй жайына кайтууда. Бирок Израилдин куралдуу күчтөрү палестиндерге бул кадам кооптуу экенин, аскердик операция белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин уланарын эскертүүдө.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оголу кийим кече керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок. Абал абдан оор.
Дейт Газанын тургуну Софиян Абу Амер. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шарттарына ылайык 24 ноябрда Хамас радикал тобу алгачкы 13 израилдик туткунду бошотушу керек. Жалпысынан алардын барымтасында 220 кишиби бар. Ал эми Израиль бийлиги өз түрмөлөрүнөн 39 палестин аял жана баланы бошотот. 4 күндүн ичинде түрмөдөгү 150 палестинди бошотуу сүйлөшүлгөн. Хамас тобу барымтадагы израилдиктерди алгач Египетке жеткирет. Ал эми Израиль түрмөдөн бошотулган палестиндерди Иордан дарыясынын батыш жээгине алып барат. Маалымат каражаттары жазгандай, Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндерди кое бербейт. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагында барымтага 120 кишини алган. Куралдуу жоочулар жөөт шаар кыштактарына кол салганда 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Убактылуу ок атышуу режими күчүндө маалда Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. Күн сайын 130 миң литр күйүүчү май жана 200 жүк ташуучу унаа жөнөтүлөт.
Бүгүн режим күчүнө киргенден кийин Рафах өткөрмө бекети ачылды. Таң аткандан бери 320 жүк ташуучу жана 4 күйүүчү май ташуучу унаа кирди. Мындай жараян эртең да уланат.
Дейт Рафах өткөрмө бекетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Ваэль Абу Омар. Газа тилкесинде жөөт аскерлерин адегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашканын, алардын 6 миңге чукулуу балдар, 3,5 миңдей аялдар экенин Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги билдирүүдө. Бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак аш, дары дармек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын подкасттарындагы угууга чакырабыз. Аны сиз жогоруда айтылган подкаст аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда макала маектер дагы жарыяланып турат. Берүүдөн кеткен материалдардын дагы текст түрүндөгү вариантын ал жактан тапсаңыз болот. Ошондой эле жаңылыктардын видео вариантын күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook-тагы баракчасынан менин кесиптештерим түз эфирде айтып берип турушат. Ал жакка дагы назар салып турууга чакырабыз. Баткендин борборунан 130 чакырымдай алыс, жолу катаал Зардала айылынын турмушу тууралуу баян менен эме берүүбүздү уланталы. Тоо койнундагы Зардала айылында кышындасы туруктуу 30га жетпеген үй бүлө жашайт. Айылга жол, электр энергиясын жеткирүү, туруктуу байланыш медициналык мекеме боюнча бир канча жылдан бери убадалар берилгени менен ишке ашканы жок. Кышы узак, электр энергиясы жок. Автоунаа каттабаган Зардалага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Зардалдын дарбазасы.
Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүн эрте менен саат 10:00 өткөндө Баткен шаарынан чыгып, мына азыр саат 4:30 болуп калыптыр. Зардалдын кире беришине эми жеттик. Бөрүкөрбөс деген жерге чейин 100 чакырымдай автоунаа менен келдик. Андан ары 10 километрден бир аз ашыгыраак жолду жөө басып өттүк. Бул жол Данги деп аталат, жергиликтүүлөр ушинтип аташат. Ал жерде автоунаа жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ал эми бул жерге Зардалга автоунаа келе турган жол ашуу менен келет. Азыр ушул күндөрү мына бул жол жабылып, ушуну менен май айынын 20-ларында гана автоунаа келгенге жол ачылат. Ага чейин элдин баары ушул Данги аркылуу каттап турат. Бул Данги жолу 10 чакырым жол. Өтө оор, кооптуу жалгыз аяк жол.
Зардала айылынын тургуну Акматбек деген биздин бир тууганыбыз ушул жерден каза болгон экен. Шого бул жердин атыны Акматбек учкан дейт. Анан сөөгү да табылган эмес экен.
Жолдун кооптуулугун мына ушундан билиңиз. Ушул жол бир жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда 10 кишинин өмүрүн алган. Ушундай учурлар да болгон. Азыр Зардалынын көчөлөрү тыптынч, мындай ары бери баскан. Ашыкча кишилер деле көрүнбөйт. Негизи бул жерде 50 ашык кожолук катталган, бирок кыштын күнү бул жерде жашоочулар көпчүлүгү Карабак айылына түшүп кеткендиктен 25 болжолдо 30га жакын үй гана кыштайт. Мурда бир жалгыз дүкөн иштеп турган болчу, мындан бери 10 жылдай мурда келгенимде. Азыр ал дүкөн дагы жабылып калган деп айтып атышат.
Биз түнөй турган кайрыжен үйүнө келип жайгашып, чай ичкенче сыртта караңгы түшүп калды.
кожойке тасмага түшүп, сүйлө берүүгө макул болгон жок. Бирок бар тапканын дасторконго жайып, айылга чан да келчү коноктор үчүн кубанып тосуп алды. Бул жерде электр энергиясы жок болгону менен айылдын ортосундагы негизги көчөсүнө түнкү жарыктандыруу орнотулган. Өтө катуу эмес, бирок шамалытынбаган айылда таң атпай эл мал жандыгын тоого айдап, күнүмдүк тирилигине киришет. Жашы 70'ден ашкан Исак Мусаев зардалы шаарга караганда кыйла жакшы. Болгону кээ бир маселелерди чечип беришсе дейт.
Бүгүн эч ушу тириликтен анан ого жоронобуз, бир малды наракайдайбыз, кайтып суугарабыз, кайтып байлайбыз. Ошондон анан жазы менен жыйганбыз, кышы менен жеп тирилип кетет. Бизге азыр бир немеден жакшы да шаардан. Негизги маселебиз эле ошол свет болсо, анан мына жолубузду агар мүмкүн болсо өткөзүп берсе, жүк күнүн келип күнүн кетип калсак мыяка жакшы жаман ишке чоле өзүн башка.
Тойчу Кайымбеков жашы 70'ге таяп калган. Биз барганда үйүндө жалгыз экен. Бир тууган агасы Тажидинди 1999 жылы айылга Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып киргенде айыл башчы болгондуктан бийликтин өкүлү деп жоочулар атып салышкан. Айылдагы турмушу кадимки көнүп калгандай өтүп жатканын, акыркы учурда кээ бир маселелер жаралганын айтат.
Маселе эле жолду жакшы болгон деп берсе, анан свет. Свет жок, дарыялар агып атат.
Бизде азыр извоз көбөйдү. Извоз көбөйгөн себеби мага машина жолдо кышта жугуп калды. Көбөйгөн күн жок да. Оны кандай кылаттар билбейм. Атсаң бүтүн иштерап, шуну кандай кылаттар, мына иштегендер бир жагага алып апарып бакса же кантсе болот. Бизде көп бет ол кийикти корган менен бекер эле извозсу жок болсо кыра берет. Извозтен тышкары доңуз көбөйдү. Эгин аз берет аз. 10-15 келип жазында эгиндер жеп кетет. Муну ким карайт, ким неме кылат, кайдан билебиз?
Айылдын ичке түшүп келип атабы?
Айылдын ичинде эгиндер жеп атат. Көбөйдү болгонсо эми.
Чоп айкамандар.
Айылда адистешкен медициналык кызматкер жок болгондуктан райбурбордон маал-маалы менен доктур барып жашоочулардын саламаттыгынан кабар алат. Дарыгер келгени айылдагы мечиттин үн күчөткүчүнөн кабар берсе дароо баш аягына жетет. Муктаждар келип дары дармегин алып саламаттыгын текшертип кетишет.
Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, фапка фельдшер келди, бир катар келип кароодон өтүп кеттиңиздер.
Зардалы айылында өз арабасын өзү тартып маселелерин чечип алгандай каржылык чамасы жок. 2019 жылы Зардалыга электр линиясы тартылат деп убада берилген. Бир канча жыл мурда Дангидеги жолду кеңейтүү иши башталып токтоп калган. Айылдын жолу менен электр кубатын тартып жеткирүү маселесинде республикалык казынадан каралбаса, жергиликтүү деңгээлде чечилбесин айтат Зардалынын айыл башчысы Сүйүн Убаев.
Мына өзүңөр көргөн Даңги жолу боюнча былтыркы жылы мамлекет өзү 5 миллион сомго проект кылды. Проект кылып бүтүргөн. Анан буга чоң акча керек да. Анан свет боюнча өткөндө энергетика министри келип вертолет менен айтыштары да. Биз вертолетуну көрдүк, бирок Зардалыга түшкөн жок. Алар көмүрдү көрүшүп мына Ормузандагы. Анан кеткен экен. Айтыштарда алар ошол жылы сууга келген высоковольтто через бир жол салган жолу бар, ошону менен алып мына машина жол менен алып жөтмүш деген иши бар.
Зардалы айылында 4-нчү класска чейин балдарды окута турган карлик мектеп жана ФАП курулган. 1999 жылы Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдан ашык айылды барымтада кармап турушкан. Айылда туруктуу 30'га жетпеген үй бүлө жашайт. Ал эми жай айларында Зардалга баргандардын саны 1000'ден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube'дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify'дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки радиолорун угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы угууга чакырабыз. Эгерде сиз биздин эфирди түз эфирден өткөрүп жиберген болсоңуз, Азаттык чекит орг сайтындагы подкаст бөлүмүнөн биздин берүүнүн дагы аудиосун толугу менен тапсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымжаков башкарып жатат. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 24-ноябрь, күнгө жума. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Тажикстанда өздөрүн лакайлар деп атаган түрк тилдүү этностун өкүлдөрү, алардын жашоо шарты, каада салты менен тааныштырабыз.
Эгардын үстүдөн эсе мабу эгардын өзүнүн жаптыгы бар, буну коюлады.
Бул жаптык дейлат, а?
Буну көпчүк дейбиз.
Көпчүк ба?
Бул көпчүк дейбиз. Буну эсе чирги дейлат.
Алдыда ушул берүүнү толугу каласыз, биздин толкунда болуңуз. А дегенде соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде ук атышууну токтотуу боюнча убактылуу режим күчүнө кирди. Израиль бийлиги менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык атышуу 4 күнгө токтойт. Бул маалда Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50%ун бошотууга тийиш, ал эми Израиль түрмөдөгү айрым палестиндерди бошотот. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шартына ылайык Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндерди кое бербейт. Убактылуу режим маалында Газа тилкесинде гуманитардык жардам киргизилет. Италияда студент кыздын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. 18 ноябрда 22 жаштагы Джулия Чекетиндин кара баштыкка салынган сөөгү көл жээгинен табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, суд мед эксперттер маркумдун денесине 26 жолу бычак сайылганын аныкташкан. Студент кыздын өлүмүнө анын мурдагы жигити шектелүүдө. Көчөдөгү видео камераларга тартылып калган кадрларда Филипп Туретта аттуу адам кызды уруп сабап машинага салып кеткенин көрүүгө болот. Бул окуядан кийин Туретта Германияга качып кеткен. Учурда аны Италияга экстрадициялоо күтүлүп жатат. Окуядан кийин Италияда миңдеген кишилердин катышуусунда жүрүштөр, мектеп, университеттерде акциялар өттү. Өзгөрүүлөр эң алды менен бизден, эркектерден башталышы керек. Албетте, баардык эле эркектер зомбулукка барбаганы менен көп учурда эркектер аялдарды өлтүрүп зордуктап, алардын эркиндигин чектеп жатышат, деди акциянын катышуучуларынын бири студент Паскуале Падуано. 23 ноябрда Италия парламенти аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды чукул кабыл алды. Ага ылайык эми зомбулук көрсөткөн адамдарга атайын байкоо жүргүзө турган электрондук каражат тагылат жана башка чаралар көрүлөт. Жакында эле ушуга окшош окуя Казакстанда дагы катталган. Астананын тургуну 30 жаштагы Салтанат Нукенованын сабалып өлтүрүүгө шектүү катары анын күйөөсү мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев кармалды. Аларда Кыргызстанда өкмөт аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлерди колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөөнү пландап жатат. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу менен өткөн жыйында айтылды. Аялдарга карата зордук зомбулукту токтотууга арналган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк дүйнөлүк жараянынын символикалык старт берген бул жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүнүн бир багыты катары кылмышкерге атайын электрондук билерик тагып коюу тууралуу мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгы дагы айтылды. Мындай билерик зордук көрсөткөн кишиге тагылып коюлат. Ал кайерде жүргөнү, аялга кайра барып тынчын алган жокпу көрүнүп турат. Кыргызстанда кылмышка шектүү адамдын бөгөт чарасынын бири катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонуу сунушталып жатканы буга чейин айтылган. Юстиция министри Аяз Баятовтун айтымында эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү киргизилет. Ал электрондук жана башка техникалык көзөмөл каражаттарын биринчи кадам катары атайын билери колдонуу аркылуу электрондук байкоо жүргүзүү. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 миңдей факт катталганын жогорку кеңеште ички иштер министринин орун басары Октябр Урманбетов билдирген. Ал жалпы статистиканын арасынан 19 окуяны орчундуу факт деп атаган болчу. Ташкөмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын иши боюнча Жалал абад шаардык соту өкүм чыгарып, ага 50 миң сом айып салды. Ал бийликти күч менен баса алууга ачык чакырыктар деген айып боюнча күнөөлүү деп табылды. Пенсионерди 6 октябрда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаган, 17 октябрда ал үй камагына чыгарылган. Адвокаты ал президент менен атайын кызматтын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы активисттер камакка алынды. Ал арада жазуучу, публицист жана коомдук ишмер, жарандык активист Олжобай Шакирдин бүгүн 24 ноябрга белгиленген соту болгон жок. Буга аны сотко алып келишпегени себеп болду. Иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда карала баштамак, кийинки отурум 6 декабрга белгиленди. Олжобай Шакир азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Атайын кызмат ага массалык башаламандыктар деген берене менен иш козгоп, быйыл 23 августта кармап кеткен. Ал өзүнө тагылган айыпты четке каккан. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуу сын пикирлерин айтып келет. Италиялык режиссер Барбара Купистинин согуш мезгилиндеги жазуучулар деп аталган тасмасы Бишкекте адам укуктары боюнча документалдуу фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында жабык көрсөтүлөт. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда Азаттыкка фестивалды уюштуруп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан уюмунан билдиришти. Фильмде Орусиянын Украинадагы согушунун кесепети чагылдырылган. Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору аталган тасманы кинофестивалдын алкагында көрсөтүүгө тыюу салган. Фестиваль 27 ноябрда бирден 1 декабрга чейин өтөт. Анда жергиликтүү жана чет элдик режиссерлордун адам укуктары жаатындагы 20 ашуун документалдык тасмасы көрсөтүлөт.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окууга чакырабыз. Биз уктуруубузду уланталы. Тажикстанда өздөрүн лакайлар деп атаган түрк тилдүү этностун өкүлдөрү жашашат. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы бул уникалдуу элдин жашоосу кылымдар бою сакталып келаткан каада салты менен таанышып келди. Видеонун толук версиясын Азаттыктын сайтынан же YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Тасманы кыргызчага Санжар Эралиев которду. Азыр ошонун аудиосун угалы.
2023 жылдын августунда Өзбекстандын жогорку соту совет мезгилинде басмачатка конгон 240 адамды актады. Андан 2 жыл мурда бул сот өткөн кылымдын 20-30 жылдарында Тажикстанда кызылдарга каршы күрөштү жетектеген Мухаммед Ибрагимбек Чакабай уулун да актоо чечимин кабыл алган болчу. Мухаммед Ибрагимбек Лакай урууларынын өкүлү. Лакайлар Тажикстандын түштүгүн жана Ооганстандын түндүгүн тарыхый мекени катары санашат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, учурда Тажикстанды 500 миңге жакын лакайлар байырлайт.
Лакайлар Дашты Кыпчак өзбекларынын.
Насриддин Назаров, этнограф.
Лакайлар Дашты Кыпчак өзбектеринин эң ири урууларынын бири катары, учурда Тажикстандын борбордук жана түштүк бөлүгүндө, Оогонстандын түндүк тарабында жыш жашаган этностук топтордун бири.
Этник гурухтардан биридир.
Лакай этносунун тилин айрым өзбек түркөлүктөрү өзбек тилинин диалекти катары санашат. Ал эми айрым лакайлар бул тилди борбордук азиялык кыпчактардын бир бүртүгү, өз алдынча лакай эли катары эсептешет. Кантсе да алардын башка түрк элдеринен бир жагынан өзгөчөлөнгөн, экинчи жагынан кыйла окшош маданияты, тили, каада салты, кол өнөрчүлүгү бар. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тажикстандагы бул уникалдуу элдин жашоосу кылымдар бою сакталып келаткан каада салты менен таанышты. Алдыда кең пейил, эмгекчил лакайлардын жашоо турмушу жана алар улуттук баатыр деп эсептеген Мухаммед Ибрагимбек жөнүндө айтып беребиз.
Ал Азыр биз Ранган тоо үстүдөбүз.
Азыр биз Ранган тоонун үстүндөбүз. Менин артымда 1905 жылы жергиликтүү лакайлардын өкүлү Молдо Кыдыр Токсаба курдурган таш мечиттин урандылары турат.
Курулган таш мечит. Бул мечитти курушка рус усталары алып келинген.
Бул мечитти курууга орус усталары жалданган экен. Таш жана кыштан курулган. Бирок Борбор Азияга кызыл аскерлер, тагыраагы советтик аскерлер басып киргенден кийин алар бул мечитти бомбалап жардырып жиберишкен. Азыркыга чейин урандылары ушундай абалда турат.
Портлатышкан. Анда азыркыча şu хароба аholda жатыпты.
Тегеректеги айылдардын тургундары мечитке келип ибадат кылып, жума айт намаздарын окушкан. Арадан 120 жыл өтсө да, таш мечит дагы деле ошол эле жарым жартылай талкаланган абалда турат. Лакайлардын айтымында Мухаммед Ибрагимбек да ушул мечитте намаз окуган. Көкташ, Султанабад. Лакайлар байырлаган аймактар ушундай аталат. Алар Дүшөмбү шаарынан 20-30 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан. Совет мезгилинде Көкташ Ленин районунун борбору болгон. Азыр бул район Рудаки деп аталат. Ибрагимбек ушул Көкташта төрөлгөн.
Тарыхыбызда
Бахром Ирзаев, тарыхчы.
Тарыхыбызда Лакайдан чыккан Бонапарт же чыгыштын Наполеону деп таанылган улуттук каармандарыбыздын бири. Бул инсан Түркстандын азаттыгы үчүн 10 жылдан ашуун күрөшкөн жана бир топ ийгилик жараткан. 1911 жылдан 19 жылга чейин ошол Гисардын бегинин колунда иштеп Кароол бек сыйлыгын алган аскер адамы. 1920 жылы Бухара эмири башевиктерге жеңилип, Бухаранын чыгышына чегинген маалда уюштурулган курултайда Корбашылыкка Ибрагимбектин талапкерлиги жактырылган. Ушентип улуттук баштоондук кыймылына кирген Ибрагимбек 10 жылдай кызыл аскерлерге каршы күрөшкөн.
10 жыл давамында шоролор менен кызыл аскерлер менен жаң алып барды.
1921 жылы эмирлик Ауганстанга чегингенден кийин Корбашылардын курултайында Ибрагимбекке Ислам Корбашчысы деген наам ыйгарылат. Андан кийин көп жылдар бою Гулябда, Панжиде, Гисарда, Сурхандарьянын Шерабад, Байсун аймактарында ийгиликтүү салгылашууларды жетектеген. 1922 жылы Дүйшөмбү үчүн күрөштү, андан кийин деле кызылдарга каршы турган.
Булган жаңларда, мынаса кийинки вакытларда хам, демек, шороларга хакыйкаттан хам катта муаммолор алып келген эди.
Лакайлар жашаган айылдарда шейит түбү, шейит мазар, гала шейит деп аталган жерлер көп. Ал жайларга кызылдардын кыргынында өлгөн адамдар көмүлгөн. Алардын бири азыркы Фахрабад кыштагында жайгашкан.
Мына көрүп турган жердеги
Кудратулла Ахмедов, тарыхчы.
Гала шейит, яны кабырстан.
Ушул силер көрүп турган гала шейит көрүстөнүндө 150-180 адам жатат. 20-нчы кылымдын 20-нчы жылдарында кызыл армиянын аскерлери лакайларды кармап, Ибрагимбекти колдойсуңар деп бейкүнөө адамдарды атып салышкан. Андан бери 100 жылдан ашты. Күнөөсүз адамдар ушул жерде топурак астында жатышат. Ал кыргындан аман калгандар жөө жалаңдап Ауганстан тарапка качып кетишкен.
Калган кысымдын көптөрү яяу айып яда Афганистан топурагына качып кетишкен.
Абдулла Зухур, акын.
Орус баскынчылыгы маалында лакайлар кордолгон, эзилген, алардын жылкыларын да союп салышкан, молдолорун өлтүрүшкөн. Лакайлар зулум көргөн.
Мисалы, ошо муллаларын
катли ом кылышты.
Өткөн кылымдын 90-жылдарын утурлай Өзбек ССР-нин мамлекеттик коопсуздук комитетинин жана Тажикстан ССР компартиясынын архивин изилдеген жазуучу Набижан Бакый Ибрагимбек кармалып Ташкентте суракка алынганы тууралуу документтерди тапкан. Набижан Бакыйдын Чыңгыз эфендиге каттар аттуу тарыхый чыгармасында Ибрагимбектин ишмердиги, кызылдарга каршы оор күрөшүнүн ош кыйышы сүрөттөлгөн. Дүйшөмбүгө жакын Султанабад аймагында ондогон айыл кыштак бар. Алардын баарынын аталышы өзбекче же түрк тилдеринде болгон. Азыр көбү тажиктештирилди.
Булар энди şu лакайлар жашаган, лакайлардын ата-бабалары коюп келген да.
Султанабаддык Хурсант Кулсалиев 84 жашта, көп жылдар бою ар кандай жетекчилик кызматтарда иштеген. Айылдардын тарыхын жакшы билет.
Султанабадда ири чакан болуп 20дан ашуун кыштак бар.
Аталыштарын айта аласызбы?
Айтаман. Бурма.
Айталам. Бурма, Бурма 1, Бурма 2, Чынар, Абдал, Кызыл кыштак.
Абдал, Кызыл кыштак.
Масалан, Гала булак деген жер бар экен. Бул жакта булак көппү?
Гала булак дегендин себеби Гала булакта?
Гала булак дегендин себеби булактар көп болгон. Жалайык булак деген да бар. Анын булагы жалайыктай чоң болгон. Ошондуктан биздин лакайлар жалайык булак деп аташкан. Көл булак деген айыл биздин кыштактан ылдый жакта жайгашкан. Сел катуу жамгырда суу ошол жакты көздөй агып, көлдөр пайда болгон. Ошондуктан көл булак деп аташкан.
Шөйтү көл булак деген булак нимелери, булаклары катта көл болуп, каттер суунун ажымы каттерип кеткен, көл булак сапынан берген.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында Тажикстан менен Өзбекстандын алака катышы жакшы эле. Кийинчерээк ошол кездеги Өзбек президенти Ислам Каримов менен Тажик президенти Эмомали Рахмондун ымаласына чарлап, эки мамлекет ортосунда виза режими киргизилген. Керек болсо Ташкент чек арадагы тоолуу аймактарга миналарды орноткон. Бул кырдаал Тажикстандагы түрк тилдүү элге терс таасирин тийгизген. Өзбек тилдүү мектептердин саны кескин кыскарып, жер суу аталыштары да өзгөртүлгөн. Кыргыздар жашаган жерге тал жана мургаап аймактарындагы өзгөрүүлөр сыяктуу лакайлар байырлаган кыштактардын аталыштары да алмашкан. Бирок айылдардын аталыштары документте гана тажикче кала берген. Жергиликтүү тургундар али кече эски аталыштарды колдонушат. Фахрабаддагы лакайлар жашаган айылдардын бири жер мечит деп аталат. Тамыры зороастризм доруна барып такалары кабарланган бул ибадаткана бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган.
Исламдан авал аждатларыбыз
Кудратулла Ахмедов тарыхчы
этикат кылышкан.
Ата бабаларыбыз исламга чейин зороастризм динин карманышкан. Ошол маалда жер астында ушундай төрт тетчелүү ибадат кыла турган жерди курушкан.
Жай бөлүп, тепасы ачып, мындан түйнүк болуп, түйнүктөн жарык түшүп турган.
Түндүк сымал тешиктен жарык түшүп турган. Кышында от жагышкан. Түтүнү ошол түндүктөн чыгып кеткен. Зарыл маалда бул жерде жан сакташкан, ибадат да кылышкан. Мындай мечит Тажикстанда гана эмес, дүйнөдө да жалгыз.
Бул Тажикстанда ягана мечит. Жапандагы ягана мечит.
Жер мечит. Каттык тош экен.
Тажикстанда лакайлар туруктуу жашаган аймактарда бул сыяктуу жүздөгөн жылдык тарыхы бар эстеликтер көп. Лакайлар мындай тарыхый эстеликтерди гана эмес, башка түрк тилдүү элдерден өзгөчөлөнгөн маданиятын, каада салтын, ырчылык өнөрүн деги фольклорду көздүн карегиндей сактап келатат.
Yaşını görse dostları, onun könlü bolar baş. Eserler kelse babalar, bavruğa keler oynat taşı.
Düş. Дүйшөмбү шаарынан түштүк чыгышты көздөй 70 чакырым алыста лакайлар байырлаган Яван району бар. Бул жакта Кайнар, Баш Кайнар, Орто Кайнар аттуу кыштактар жайгашкан.
Биз азыр Яван тумандын Малай.
Биз азыр Яван районунун Малай айылындабыз. Бул жерде Дана аттуу жигит жашайт. Ал устачылык менен алектенет, ошондой эле ырчылык өнөрү да бар. Дана лакай жырларды аябай сонун аткарат.
Айнекса ушул кошуларды жүдө жакшы көрөм.
Ырларды жакшы көрөм. Лакайча, тажикче, өзбекче, кыргызча ырдайм. Ырдаганды жакшы көрөм.
Кошуларды кыргызча кошуларды айтып, жакшы көрөм мен да ушул айтышты.
Лакайча ырларды өзгөчө ыргак, тил жана жагымдуу кайрыктар көркүн чыгарат. Лакайлар эзелтеден негизинен мал чарбасы менен алектенип келишкен. Жайында жайлоого көчүп, кышында айыл кыштактарда тиричилик кылышкан. Ушундан улам нанды тандырды эмес, ысытылган жалпак ташка бышырышкан. Бул нан таванан деп аталат. Арадан канча кылым өтсө да, таванан лакайлардын ашканасындагы негизги даамдардын бири.
Йо, бисмилла.
Ана.
Ана шундай кып. Бул ата бабамыздан калган кадим заманнан бу таванан деп, булар адырдан таштан таба кылып, вактыда эски заманда ата бабаларыбыз шундай кылып пиширип нанды жегенди. Ушу таваны азыркы жаштар энди унча билмейди.
Тагидаги эмне бу? Мен үстүндө пиширем.
Бу тагидаги таш.
Кани?
Йо, бисмиллахи рахмани рахим.
Кани. Бисмиллахи рахмани рахим.
Ширинмар.
Güzelim şöyle. Gelin ya. Yakaylar değil tabağına onu gel.
Лакайлардын тигүүчүлүк өнөрү да башка түрк элдеринен бир топ айырмаланат. Айрыкча кыздардын себинде колго тигилген кийим жана башка буюмдар көп.
Ая, мына лакайлардын күртөсү. Мына лакайлардын күртөсү. Келинчектерге.
Явандык Мухаббат айым бизге кыздын себине берилчү буюмдарды көрсөтүп жатат. Анын айтымында буларды турмушка чыга турган кыз өзү тигет. Андан тышкары болочок жолдошуна топо же баш кийим тигет. Аны лакайлар такыя деп аташат. Лакайлар турмушка узатып жаткан кызына да өзгөчө бата беришет. Явандык энелер той болуп жаткан кызга аталган батаны окуп беришти.
Көпләр болсын, көлләр болсын, хожай Хыдыр ярлары болсын, әлнең хөмбәт болсын, пәйгамбер яшыны берсин. Эгетүгә эгерсин, этегидән көгерсин. Худай таладан нимә теләсә, шуны берсин. Мин атаһа айтайын, кәттә кичче кулаксал, ана яктан келәтер, җеттатлы җеттатының içидә безнең кияу сымбатлы, сымбаты сударысын, давышы кокан җесин. Өчәгә тола кул болсын. Көгөрөгү ул болсун, эгейтүгө эгерип, этегиден көгөрүп, бай дәүлөтүн берсин, алынын хүмбетин берсин, Худай Тааладан неме тилесе шону берсин. Амин. Аллах акбар.
Такыянында түрлөрү көп. Балдарга, жаңы үйлөнгөн жигиттерге, аксакалдарга арналган баш кийимдер бири-биринен оймой чиймеси менен айырмаланып турат. Андан тышкары кыздар үчүн да такыялар бар. Аны шалдырак такыя деп аташат. Кооз таштар, коңгуроолор кошулган узун жиптери өзгөчө добуш чыгарып турат. Лакайлардын турмуш тиричилиги жылкылар менен байланышкан. Кыргыз казактар, көчмөн элдер сыяктуу лакайлар да жылкыга жакын. Ал тургай ыйык жаныбар деп саналат. Ат жабдыктарына, чабандестин өтүгүнө өзгөчө маани берилет.
Ат бир базар деген, абзал ар базар деген. Чүнкү аттын абзалы,
аттын өзү бир базары, анын жабдыгы төрт базар деген кеп бар. Себеби ата-бабаларыбыз жылкыны алган соң кайра базарга барып ага ээр токуп алган. Кийинкисинде дагы бир жабдуусун алган. Ошентип төрт базарда төрт түрдүү жабдык алып толуктаган.
Жана бир соолугуна алган шуну менен аттын абзалын кийим кечегин бүткүганлар. Мал болсо аттын кышкы кийими сапланат. Буну ата-бабаларыбыз басылдырык деп атап келген.
Бул болсо аттын кышкы кийими. Ата-бабаларыбыз басылдырык деп аташкан. Кышында суук түшкөндө жылкыны ушул менен ороп коюшкан. Ал эми муну ата-бабаларыбыз чирги деп атаган. Муну эрдин астына таштап, үстүнө эрди коюп, андан кийин бул жапкычты коюшат. Муну көпчүк деп айтабыз.
Эгардын үстүдөн эсе мабу эгардын өзүнүн жаптыгы бар, буну коюлат.
Бул жаптык дейл, а?
Буну көпчүк дейбиз.
Көпчүк ба?
Бул көпчүк дейбиз. Буну эсе чирги дейл.
Чирги.
Ата-бабаларыбыз чирги деп атап келген да.
Устамбай, Чабандыз.
Биздин лакайларда ата бабабыз ат менен чоңойшкан. Өзү жебесе да, баласына жедирбесе да, атка жедирет. Лакай калкы атты жакшы көрөт.
Бир кылга окшоп алы көбүп пайда зыяны толку ат үчүн берет. Атты жакшы көрөт лакай мардын.
Союз мезгилинде Султанабад айылында лакай жылкысын өстүрүүчү атайын ишкана болгон. Азыр анын изи да жок.
Бу атлардын башка
Абдувахит Алматов, акын, Чабандыз.
Мына бу өрү кырларга бирдей жүрүшү.
Лакай заттуу аттардын башкалардан айырмасы эңилиште да, кырда да бирдей басат. Минген адам менен кошо 50-80 кг жүк артсаң баса берет. Арабага кошсоң да, жер айдаганга салсаң да чыдам каят. Улуттук оюндарга салабыз. Адабит тилде көк бөрү деп коюшат. Биз улак дейбиз. Улак чапканга чыдамдуу, бакуу атат.
Лакай заттуу атлар. Бундан ташкары мына миллий оюндар бар, көккары дейлет адабит тилде. Биз өзүбүз улак дейбиз. Мына ушул улакларга эң жада чыдамлы, бакыбат чайыр атлар сапланган.
Лакайлар жашоосун атсыз элестете албайт. Ошондуктан жылкынын бул затын сактап калууга аракет кылып жатышат. Рустамбай,
Чабандыз. Көстү бул. Мына ушу атка минип келген күнүңүз кандай боласыз? Баары минип келдиңиз деп.
Атка бардыңыз,
э?
Мазасы шу.
Мазасы жана кайф келесиз. Мына киреже болсаңыз да ушу ат ичине кылат сизди. Мен сизге айтам, мына киреже болсаңыз да ат ичине кылады.
Нечте ташыгансыз?
Шабы көп улум, бар жатышты төктүк.
Эсеби жок улум, көп жол улак баскам. Ат минип жүрүп, лакай затын көбөйтөбүз деп жыгылып колдоруңузда асынды. Өзбекстанга, Кыргызстанга, Түркмөнстанга чейин барып улак чаптык.
Өзбекстан камады, Кыргызстан камады. Түркмөнстанга да чаптык.
Мына бу колумда ушулап турган китаба мына көрүпсиздер, жада салмактуу китеп. Ушул лакайлар, лакай атынын хакыда.
Акын Абдувахит Алматов лакай заттуу жылкы тууралуу жазылган китепти көрсөтүп жатат. Ал тургай бул жылкы жөнүндө чыгармалар да жазылган экен. Абдувахит акын алардын бирин окуп берди.
Үзәнгеге аягым калта, жылауларга колум жетмейди. Түшүмдәге гала уйурлар хаялымда үркеп кетмейди. Бабам атка Аллах деп минген, атам атка арланып минген, өзім атка зарланып минай, жылаудан тутып туриңсиз.
Лакайлар Тажикстанда балбандары менен да белгилүү. күрөштү, булар да алыш дешет. Башкача айтканда, буттан алып, атаандашынын далысын жерге тийгизүү керек. Лакайлар Тажикстан менен Ооганстандын аймактарында бир нече кылымдан бери жашап келе жаткан эл. Этнографтардын белгилешинче, лакайлардын өздөрүнүн ичинде да 100 ашуун майда уруулар бар. Алар 21-чи кылымда өз тилин, маданиятын жана каада салтын сактап калууну көздөшөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Лакайлар тууралуу сиз видеону Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан дагы көрсөңүз болот. Биз эми берүүнүн соңунда аба ырайы тууралуу маалымат берели. 25-ноябрда Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус болсо, Таласта түнкүсүн -1, +4, күндүз 9-14 градус болот. Байткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, +4, күндүз 5-10 градус. Нарында түнкүсүн -2, -7, күндүз 5-10 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда да -16-21 градуска чейин суук болсо, ал эми күндүз -3, +2 болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.